რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ადამიანებით ვაჭრობის ანუ ტრაფიკინგის საფრთხის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებისთვის კამპანია დაიწყო.
ეხლა ხალხმა ჩაიარა და ამბობდა, რომ ესო საქართველოში თუ ხდებოდა, არც ვიცოდით. და ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ აი ესეთი ადვილად აღსაქმელი ფორმით ნახონ, წაიკითხონ და მიხვდნენ, რომ უნდა იყვნენ ფრთხილად, უნდა იყვნენ ინფორმირებულები და უნდა გაავრცელონ ინფორმაცია.
და პრობლემებს უქმნის თელაველებს მათ ქალაქში მუნიციპალური ტრანსპორტის არარსებობა.
დადის კერძო ტრანსპორტი, რომელიც 6 საათის შემდეგ აღარ მოძრაობს არც ქალაქში და არც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.
არის სამლარიანი ტაქსები. მე რო სიტყვაზე აქედან ავიდე ზევით, რატო უნდა გადავიხადო სამლარი?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხნის წინ დასრულდა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელის კიბერხალვაში შეხვედრა რუსთავი 2-ის დამფუძნებლებთან დავით დუალსა და ჯარჯი აქიმიძესთან. ამ შეხვედრის შემდეგ კიბერხალვაშმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მან დავით დუალს და ჯარჯი აქიმიძეს შესთავაზა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის 40%-იანი წილი. რა რეაქცია ჰქონდათ ამაზე? დავით დუალს და ჯარჯი აქიმიძეს ცოტა ხნის წინ დავით დუალმა რადიო თავისუფლებასთან კომენტარი გააკეთა.
ახლა ვეძლოდი ცენტებას. დიდი დრო გავიდა იმის შემდეგ, რაც ვთქვა, რაღაცა სხვა ვარიანტები ითქვა. ჩვენ ხაზგასმით თქვით მანამდეც და ეხაც შეცვლამდეც, რომ დღეს მთლიანად ვართ დამოკიდებული ქიბარის კეთილნებაზე. მადლობა ხელისუფლებას იმისთვის, რომ ისე გააკეთა, რომ ჩვენ არანაირი სამართლებრივი ბერკეტი არ გვიჭირავს ხელში და მხოლოდ ერთ კერძო პირის კეთილნებაზე ვართ დამოკიდებული. შესაბამისად ჩვენ ზად ვიყავით ნებისმიერ წენდებას მოგვესმინა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ნებისმიერ წენდებას მივიღებ.
ჩვენ მოისმინეთ როგორც მათემატიკა
40%. მოისმინეთ, დიახ, ხო, ჩვენ როგორც თქვი, თქვა, შესვლამდე ჩვენ აუცილებლად დღეს პასუხს არის.
როგორც რუსთავის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა დავით დუალმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ის და ჯარჯი აქიმიძე კიბერხალვაში შეთავაზებაზე ტელეკომპანიის 40%-იან წილთან დაკავშირებით პასუხს მე დღეში გასცემენ. რაც შეეხება ადრინდელ შეთავაზებას, რომლის შესახებაც დავით დუალი საუბრობდა, კიბერხალვაშმა რამდენიმე წლის წინ განაცხადა, რომ თუ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს დაიბრუნებს, დავით დუალს და ჯარჯი აქიმიძეს შეთავაზებს ტელეკომპანიის წილის 50%-ს და ამასთან რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორად დავით დუალს დანიშნავს. როგორც ცნობილია, კიბერხალვაშმა რუსთავი 2-ის მფლობელობაში დაბრუნების შემდეგ ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორად თავისი ადვოკატი პატა სალია დანიშნა. საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით კიდევ დაახლოებით 2 თეთრით გაუფასურდა. ეროვნული ბანკის მიერ 31 ივლისისთვის დადგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.95 თეთრია. კომერციულ ბანკ ამერიკული დოლარი 3 ლარი ღირს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ ლარის გაუფასურების ერთ-ერთ მიზეზად ის დაასახელა, რომ როგორც მან თქვა, დღეს საქართველო გადის საგარეო შოკს.
საქართველოში ტურისტული შემოდინებების მოსალოდნელი რაოდენობა არის შემცირებული და აქტიური რიცხვებითაც დასტურდება ამ ეტაპზე, რომ საქართველოში შემოვიდა იმაზე უფრო ნაკლები ტურისტი, ვიდრე სხვა შემთხვევაში შემოვიდოდა. ეს გავლენას ახდენს გაცვლით კურსზე. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მტკივნეული პროცესი, მე აბსოლუტურად მესმის ყველასი, ვინც ამის გავლენას განიცდის, რადგანაც შოკები ყოველთვის არის მოსალოდნელი პატარა ზომის ღია ეკონომიკისათვის. მიმართულება, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის დედოლარიზაცია.
დედოლარიზაციაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იმას გულისხმობს, რომ თუ შემოსავალი მოქალაქეს ეროვნულ ვალუტაში აქვს, ესხებიც გაცემული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში. ეს არის ყველაზე კარგი პრევენცია, რომ ყველაზე ნაკლები დანაკარგებით მოხდეს მსგავსი სიტუაციების გადატანა, განაცხადა კობა გვენეტაძე. ამასთან, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შეფასებით, ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებსაც, იმაზე უფრო მეტად გაუფასურებულია, ვიდრე დღეს არსებული საგარეო შოკის ზომა. კობა გვენეტაძე ამბობს, რომ სიტუაციას ყურადღებით აკვირდებიან და თუ კურსის განვითარება დაიწყებს ზეგავლენას ინფლაციაზე, ეროვნული ბანკი მის ხელთ არსებულ საშუალებებს გამოიყენებს. ლარის გაუფასურებას მთავრობის და ეროვნული ბანკის არასწორ პოლიტიკას უკავშირებს პოლიტიკური ოპოზიცია, ბიზნესის წარმომადგენლები კი თანმიმდევრული სტრატეგიის წარმოდგენას მოითხოვენ. ეკონომიკის ექსპერტი აკაკი ცომაია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიერ ლარის გაუფასურების საგარეო შოკები და ქვეყანაში ტურისტული ნაკადებით შემცირებით ახსნას არაადეკვატურ შეფასებას უწოდებს. აგენტო ინტერპრეს ნიუს აკაკი ცომაიამ განუცხადა, რომ კობა გვენეტაძე სულ მცირე არაფერს ამბობს იმის თაობაზე, რომ ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მცირდება. როცა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამ ფაქტს მალავს და საინვესტიციო გარემოს გაუარესებას ლარის გაუფასურების მიზეზად არ მიიჩნევს, ეს სულ მცირე სწორი შეფასება არ არის. აქედან გამომდინარე, რთულია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისგან ყველა მისი შემდგომი განცხადება დაიჯერო, როცა ის უცხოური ინვესტიციების შემცირების ფაქტორს არასახელებს და ასევე არასახელებს იმ ფაქტს, რომ 200,000 ლარამდე სესხის აღება უცხოურ ვალუტაში შეუძლებელია და ლარის გაუფასურებას ეს ფაქტორიც იწვევს, განაცხადა ეკონომიკის ექსპერტმა აკაკი ცომაია. მისივე თქმით, საგარეო შოკები ყოველთვის არსებობს, ადრეც არსებობდა, მაგრამ ლარი ადრე ასეთ რყევას არ განიცდიდა. ექსპერტის შეფასებით, სრული სისულელეა ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის განცხადებაც იმის თაობაზე, რომ ლარის გაუფასურების ერთ-ერთი ფაქტორი საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციებია. 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის დროს საქართველოს პარლამენტთან პოლიციელებზე ძალადობისთვის დაკავებული ბეჟან ლორთქიფანიძის დაცვის მხარე აპირებს მოიპოვოს ტელეკამერების მიერ გადაღებული ის კადრები, რომლებშიც ჩანს, რა უძღოდა წინ ბეჟან ლორთქიფანიძის მიერ პოლიციელისთვის ფარის ფარზე მირტყმას. ადვოკატ გიორგი გელხაურის განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი და არასახავს იმას, თუ რამ გამოიწვია ბეჟან ლორთქიფანიძის რეაქცია, რის გამოც მოგვიანებით ის დააკავეს. ადვოკატის თქმით, არ არსებობს იმის დამადასტურებელი მტკიცებულება, რომ ბეჟან ლორთქიფანიძემ ფარი პოლიციელს წაართვა. გიორგი გელხაური ასევე ამბობს, რომ ბეჟან ლორთქიფანიძემ აღნიშნული ფარი ტყუების წვიმაში არაერთი ადამიანი დაიფარა და თავისი თავიც გადაარჩინა დამატებითი დაზიანებისგან. ბეჟან ლორთქიფანიძეს თბილისის საქალაქო სასამართლო მახვეთის ზომა წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან არსებული სასაზღვრო პრობლემის განსახილველად ქართველი და აზერბაიჯანელი ექსპერტები ერთმანეთს აგვისტოში შეხვდებიან. ამ შესახებ დღეს განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალიამ, რომელიც სახელმწიფო კომისიის თანათავმჯდომარეა. მისი ინფორმაციით, რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ, მაისის ბოლოს ბაქოში გამართულ დელიმიტაცია დემარკაციის სახელმწიფო კომისიების პირველ შეხვედრაზე განისაზღვრა, რომ კომისიის ექსპერტები ჩაატარებდნენ გარკვეულ სამუშაოებს ადგილზე და ამ პერიოდში მუდმივი კომუნიკაციის შედეგად აზერბაიჯანულ მხარესთან და ტექნიკური და საორგანიზაციო დეტალების დაზუსტების მიზნით გადაწყდა, რომ ექსპერტების პირველი შეხვედრა 19-23 აგვისტოს გაიმართება. ლაშა დარსალიას თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ორ ქვეყანაშორის საზღვრის საკითხებზე მსჯელობა მიმდინარეობდეს სწორედ კომისიის ფორმატში და ყველა შინაარსობრივი საორგანიზაციო და ტექნიკური საკითხი წყდებოდეს ორმხრივი კომისიის უფლებამოსილების ფარგლებში. რაც შეეხება დავით გარეჯში დღეს არსებულ ვითარებას, ლაშა დარსალიას განცხადებით, 14 ივლისს, როცა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დავით გარეჯის მონაკვეთზე მოხდა ინციდენტი ადგილობრივ მოსახლეობასა და აზერბაიჯანელ მესაზღვრეებს შორის, ვითარება კიდევ უფრო გართულდა, მიუხედავად იმისა, რომ დაძაბულობის დეესკალაცია და ნეიტრალიზაცია მოხდა ორივე ქვეყნის სასაზღვრო სამსახურების ერთობლივი და მყისიერი ქმედებების შედეგად. ლაშა დარსალიას განცხადებით, ამ ინციდენტის შემდეგ აზერბაიჯანულმა მხარემ გაზარდა მესაზღვრეების რაოდენობა მოცემულ მონაკვეთზე და მათ მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე განათავსა ლოგისტიკური უზრუნველყოფისთვის საჭირო დროებითი ინფრასტრუქტურა. ლაშა დარსალიას ცნობითვე საზღვრის ამ მონაკვეთზე გაიზარდა ქართველი მესაზღვრეების რაოდენობაც და ამასთან უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე და შემდგომი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად დროებით შეიზღუდა და მრევლის და ტურისტების გადაადგილება. ლაშა დარსალიას განმარტებით ამ ადგილზე მიმოსვლა გარკვეული შეზღუდვებით ხორციელდებოდა მანამდეც, თუმცა 14 ივლისის ინციდენტის შემდეგ ვითარება გართულდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სასაზღვრო უწყებებს შორის მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკება ვითარების ჩვეულ რეჟიმში დაბრუნების მიზნით და ამასთან საქართველოს და აზერბაიჯანის მთავრობები აქტიურად თანამშრომლობენ საზღვრის დელიმიტაციის საკითხებში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაუშვებლად მიიჩნევს ამ პროცესების პარალელურად ვითარების ხელოვნურად დაძაბვას და აცხადებს, რომ ინციდენტები აზიანებს ორ ქვეყანას შორის არსებულ სტრატეგიულ ურთიერთობას. საგარეო საქმეთა სამინისტრო საზოგადოებას და სამოქალაქო ჯგუფებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს, რომ ორმხრივი კომისიას მისცენ ნორმალურ ვითარებაში მუშაობის გაგრძელების შესაძლებლობა, რათა მოხერხდეს საზღვრის დელიმიტაციის პროცესის დასრულება კეთილმეზობლობის და აზერბაიჯანთან სტრატეგიული პარტნიორობის სულისკვეთების შესაბამისად. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 30 ივლისს მსოფლიო აღნიშნავს ადამიანთ ვაჭრობის, ანუ ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. არსებული სტატისტიკი, ტრეფიკინგი მსოფლიოში მესამე ადგილზეა იარაღი და ნარკოტიკებით ვაჭრობის დანაშაულის შემდეგ. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლობაში აცხადებენ, რომ ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ გაიზარდა შრომითი ექსპლუატაციის საფრთხე, ამიტომ მოქალაქეებმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოიჩინონ და უცლებლად უნდა გაითვალისწინონ, რომ საზღვარ გარეთ ოფიციალურად დასაქმების შესაძლებლობა ნაკლებია. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინიციატივით 30 ივლისს, ანუ ადამიანთა ვაჭრობის ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, ქუთაისში დაიწყო სპეციალური საინფორმაციო კამპანია, რომლის მიზანია მოქალაქეთა რაც შეიძლება მეტად ინფორმირება იმის თაობაზე, თუ რამდენად რეალურია ტრეფიკინგის საფრთხე. ამ კამპანიის ფარგლებში ერთგვარი ინსტალაციაც მოეწყო. კამპანიის დაწყებას თვალყურს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ადევნებდა და ახლა სწორედ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
გვაქვს 23 ისტორია, ეს არის კამპანია უხილავნი ჩვენ შორის, არის თეთრ ფიგურებზე გამოსახული რეალური ისტორიები საქართველოს მოქალაქეების, ანუ სხვა ქვეყნების მოქალაქეების, ასევე სამწუხაროდ გვაქვს ბავშვების ისტორიებიც. ეს კამპანია ეხება ძალიან მტკივნეულ თემას, მაგრამ არის საკმაოდ პოზიტიური კამპანია და დადებითად გამოხატული ეს თემა, იმედი გვაქვს, რომ დააინტერესებს მოსახლეობას. ეხლა ხალხმა ჩაიარა და ამბობდა, რომ ესო საქართველოში თუ ხდებოდა, საერთოდ არც ვიცოდითო. ზუსტად ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ აი ესეთი ადვილად აღსაქმელი ფორმით ნახონ, წაიკითხონ და მიხვნენ, რომ უნდა იყვნენ ფრთხილა და უნდა გაავრცელონ ინფორმაცია.
არტ ინსტალაცია, რომელზეც მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ანა კაგუშაძე საუბრობს, ქუთაისის ვერიკო ანჯაფარიძის სკვერში 30 ივლისს ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღეს განთავსდა. ანა კაგუშაძის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების წლიური ანგარიშის მიხედვით საქართველო აკმაყოფილებს ტრეფიკინგის აღმოფხვრის მინიმალურ სტანდარტებს, რაც კანონმდებლობის შემუშავებაში თავშესაფრების მოწყობასა და დაფინანსების ზრდაში გამოიხატება, თუმცა ჯერ კიდევ დაბალია ტრეფიკინგის მსხვერპლთა გამოვლენის მაჩვენებელი.
არის ძალიან ბევრი რეკომენდაცია, მითითება, რომ ჩვენ რა უნდა გამოვასწროთ. ძირითადად ეს ეხება პროაქტიულ გამოძიებას, საკოორდინაციო საბჭოს მეტ გამჭვირვალობაზე იყო ლაპარაკი. ძირითადად მთავარი მაინც არის ის, რომ მოხდეს მეტი გამოვლენა მსხვერპლის. ის, რომ არ არის თქვა მაღალი რაოდენობა მსხვერპლის, არ ნიშნავს, რომ რეალურად ქვეყანაში ეს პრობლემა არ დგას. და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ უფრო აქტიურად.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლის ანა კაგუშაძის ინფორმაციით, სექსუალურ ან შრომით ექსპლუატაციას განიცდიან როგორც საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეები, ასევე საქართველოში მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის აჭარის რეგიონული კოორდინატორის ნანა პაპიაშვილის განცხადებით, ტრეფიკინგი მსოფლიოში მესამე ადგილზეა იარაღით და ნარკოტიკებით ვაჭრობის დანაშაულთა შემდეგ. ნანა პაპიაშვილი ამბობს, რომ საზღვარგარეთ ოფიციალურად დასაქმების შესაძლებლობა ნაკლებია. ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ კი გაიზარდა შრომითი ექსპლუატაციის საფრთხე, ამიტომ მოქალაქეებმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოიჩინონ.
გამგზავრებამდე თუ გვაქვს შემოთავაზება, ხო, გადავამდოთ სანტოობა, ან საერთოებით საკონსულტანტ ჩვენი მსგავსი ორგანიზაციების მეშვეობით, არსებობს თუ არის ორგანიზაცია, როგორი რეპუტაცია აქვს, არის თუ არა ის ვაკანსიასაც გვთავაზობენ რეალური, ყოფილი მსგავსი მემართვიანობა და დადგენილა, რომ რეალურად არ არის, თქვა სასტუმროში თავაზობენ ანიმატორის ვაკანსიას, რეალურად ისეთი პატარა ზომის სასტუმრო რო იქ არ არის ამ საჭიროება. ან თუ არ ვიცით ენა და ვერ ვკითხოთ კონტრაქტს, არ მოვაწეროთ ხელი არაფერს. ადვილად არ ვამდოთ ჩვენი დოკუმენტები.
კამპანიის უხილავნი ჩვენ შორის ფარგლებში ქუთაისში გამართა სამუშაო შეხვედრაც, რომელშიც სახელმწიფო უწყებების უფლებადამცველი და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. მსჯელობის მთავარი თემა იყო ტრაფიკინგი და ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემები. არასამთავრობო ორგანიზაციის World Vision-ის იმერეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის მენეჯერის დავით ჩხობაძის განცხადებით, ქუჩაში ბავშვების ცხოვრებას და მუშაობას სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს. მათ შორის პირველ ადგილზეა რთული სოციალურ-ეკონომიკური გარემო. დავით ჩხობაძის თქმით, სახელმწიფოს მხრიდან არ მოქმედებს მკაცრი აკრძალვები და სერვისების მიწოდებით არ ხდება მსხვერპლი ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესება.
კერძოდ, არის ფაქტი, რომ ხალხი, რომელიც შემოდის და მაგალითად თუნდაც ჩვენ მეზობელი ქვეყნიდან მაგალითად შემოდიან ოჯახები, შემოდიან სპეციალურად იმისთვის, რომ მოწყალება იყოს ქუჩაში და შემოყავთ ბავშვები. რა ეს ამას მნიშვნელობა, რომ სომეხი, აზერბაიჯანია, ქართველი არის, ხო? არის გარკვეულწილად მანდატი, არის საერთაშორისო შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ამ ბავშვს ხედავთ, რომ არის ქუჩაში, ის არის დიდი ალბათობით ტრაფიკინგის მსხვერპლი. ტრაფიკინგის მსხვერპლი ავტომატურად უკვე გვალდება ვლევ ჩვენ რო გავაკეთოთ რეაგირება და ამას არ აქვს მნიშვნელობა ვინ გააკეთებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია გააკეთებს, კერძო პირი გააკეთებს, თვითმმართველობის წარმომადგენელი გააკეთებს, პოლიცია გააკეთებს მაგალითად თუ ნებისმიერი სხვა, ხო, არის ვალდებულება რომ ეს გააკეთდეს რეაგირება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დასახმარებლად World Vision საქართველოს დღის და კრიზისული ინტერვენციის სამი ცენტრიდან ერთი ქუთაისში მდებარეობს. როგორც დავით ჩხობაძე ამბობს, ცენტრის თანამშრომლები მუშაობენ ყველა ბავშვთან, თუმცა სასურველი შედეგი ყველა მათგანთან არ აქვთ, რადგან ცენტრის შემდგომ ცხოვრება მათი არჩევანია. ჩხობაძის თქმით, რთულია ქუჩაში ბავშვთა მოწყალების აღკვეთა, მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტის შესახებ ინფორმაციას ყველა შესაბამის უცხებას აწვდიან. სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებით, ბავშვების პრობლემები იწყება ოჯახებიდან და პრევენციის მექანიზმები ქვეყანაში სრულყოფილად არ ფუნქციონირებს.
როდესაც ბავშვი დღეში შოულობს 50 კლას დაახლოებით, მას დაუპირისპირო რაღაცა ისეთი პროგრამები სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც არის უფრო რჩენის პროგრამები, ვიდრე განვითარების პროგრამები, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ადამიანი მაინც რაციონალური არსება და ითვლის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის მექანიზმები, რომელიც არსებობს, ეს კარგია, მაგრამ მათ ჭირდება განვითარება, დაწევა იმ პროცესებზე, რომელიც მიმდინარეობს, და მეტი სტეიკჰოლდერის, მეტი დაინტერესებული ინსტიტუციების კოორდინირებული ჩართულობა ამ პროცესში. არასამთავრობო სექტორის, სახელმწიფო უწყებების, კერძო პირების, ინდივიდების, სკოლის, აღის, მთელი სისტემა უნდა იყოს ამ პროცესში ჩართული.
ნუგზარ კოხრეიძის მოსაზრებითვე, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დასახმარებლად სხვადასხვა უწყების კოორდინირებული თანამშრომლობა და მრავალმხრივი კვლევაა საჭირო. ამასთან მნიშვნელოვანია თავად საზოგადოების მზაობა ინდივიდუალურად შეიტანოს წვრილი პრობლემის მოგვარებაში, რადგან ქუჩაში მომუშავე ბავშვებისთვის მოწყალების თანხის მიცემა პრობლემის გახანგრძლივების ერთგვარი ხელშეწყობაა.
სადაკა ჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც 30 ივლისს ადამიანთა ვაჭრობის, ანუ ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს დაიწყო მორიგი კამპანია. ზოგადად ტრაფიკინგის წინააღმდეგ და იმ მიზნით, რომ რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის ინფორმირება მოხდეს საფრთხეზე, რასაც ადამიანთა ვაჭრობა წარმოადგენს, ასევე ინფორმირება იმის თაობაზე, რომ საზღვარგარეთ ლეგალურად დასაქმება მარტივი სულაც არ არის და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ გაზრდილია შრომითი ექსპლუატაციის საფრთხე. შესაბამისად მოქალაქეებს ზუსტი ინფორმაცია და მაქსიმალური ყურადღება სჭირდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თელავი საქართველოს რეგიონულ ცენტრებს შორის ერთ-ერთი ის ქალაქია, სადაც უკვე მრავალი წელი აღარ არსებობს მუნიციპალური ავტოტრანსპორტი. მისი არარსებობა ადგილობრივ მოსახლეობას არაერთ პრობლემას უქმნის. ქალაქის მერიაში აცხადებენ, რომ უახლოეს ხანში შესაძლოა ამხრივ ვითარება თელავში შეიცვალოს და იქ სუმცირე 10 ახალი ავტობუსი გამოჩნდეს, რომელიც მუნიციპალურ საკუთრებაში იქნება. თუმცა თელაველების ნაწილს ამ განცხადების არჯერა გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე არაერთი წელია ადგილობრივი ხელისუფლება ამ პრობლემის მოგვარების პირობას დებს. რაც შეეხება იმას, თუ კონკრეტულად რა პრობლემებს უქმნის მუნიციპალური ტრანსპორტის არარსებობა ქალაქის და არამხოლოდ ქალაქის მცხოვრებთ, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
თითქმის 10 წელია თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს. პრობლემის შექმნიდან დღემდე მუნიციპალიტეტმა რამდენიმე ხელისუფლება გამოიცვალა, თუმცა პრობლემის გადაჭრა ვერც ერთმა ამ დრომდე ვერ შეძლო. ქალაქში ასეულობით ორგანიზაცია ფუნქციონირებს და ყოველდღიურად ათასობით ადამიანი იყრის თავს. ისინი ისეთ მნიშვნელოვან ობიექტებთან მისასვლელად, როგორებიც არის უნივერსიტეტი, იუსტიციის სახლი, საავადმყოფო, მერია, სოციალური სამსახური, ბანკები და სამხარეო ადმინისტრაცია, ან კერძო მიკროავტობუს, ზოგჯერ კი ტაქსი ყენებენ. სოფლიდან ქალაქის მიმართულებით მგზავრობის ღირებულება 1 ლარიდან იწყება და 2 ლარ ნახევრამდე მერყეობს. რაც შეეხება ტაქსს, ქალაქის ქუჩებში 1 ადამიანის გადაადგილება 3 ლარი ღირს, სოფლის მიმართულებით კი ფასი 4 ლარიდან იწყება და 25 ლარამდე მერყეობს. ეს თანხა საღამოს 6 საათის შემდეგ კიდე უფრო იზრდება. თელაველები ქალაქში და სოფლებში მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშნას უკვე წლებია უშედეგოდ დიდხოვენ.
დადის კერძო ტრანსპორტი, რომელიც 6 საათის შემდეგ აღარ მოძრაობს არც ქალაქში და არც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ადამიანებს უჭირთ განსაკუთრებით სოფლებიდან, ვისაც უნდა რაიმე კულტურულ ღონისძიებას დაესწროს, გადაადგილება, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს საშუალება გამოიყენოს ტაქსი.
არის 3 ლარიანი ტაქსები. მე რო 20 სიტყვაზე აქედან ავიდე ზევით, რატომ უნდა გადავიხადო 3 ლარი? ამიტომ უნდა იყოს სახელმწიფო ავტობუსი. ყვითელი ავტობუსები რო დადიოდა კომუნისტების დროს, მთლიან კრუკს ურ ყავდა, აი ესე დადიოდა და ვიღავით კმაყოფილები.
5 საათის შემდეგ არ არის ხოლმე მარშრუტკა უკვე.
და თუ ეს ავტობუსები მოგვემსახურება, კარგი იქნება.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეს არის პრობლემა, რომელიც თელავის გარდა კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებსაც აწუხებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ რეგიონის მოსახლეობის გარდა განსაკუთრებული პრობლემების წინაშე დგანან ტურისტები, რომლებსაც ტაქსის მძღოლები ქართველებთან შედარებით მომსახურებაში ორმაქს და ზოგჯერ უფრო მეტსაც ახდევინებენ. ჟურნალისტსა და სამოქალაქო აქტივისტს მაკა მოსიაშვილს იმედი არ აქვს, რომ ახლანდელი ხელისუფლება ამ პრობლემას მოაგვარებს, რადგან მაკას თქმით, თვითმმართველობის მოქმედმა მაღალჩინოსნებმა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემის მოგვარების პირობა უკვე რამდენჯერმე დადეს, თუმცა დღეს მას კვლავ ამ პრობლემაზე უწევს ლაპარაკი.
ქალაქი, რომელიც არის რეგიონის ადმინისტრაციული ცენტრი, სჭირდება მუნიციპალური ტრანსპორტი გამართული მუშაობით და მე იმედი მაქვს, რომ აღნიშნულ ტრანსპორტს ჩვენი ქალაქი მიიღებს 2021 წელს, როცა შეიცვლება ეს ხელისუფლება.
თელავის მერიაში ირწმუნებიან, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად აქტიურად მუშაობენ და სავარაუდოდ თელავს 10 ერთეული კეთილმოწყობილი ახალი ავტობუსი საჩუქრად გადაეცემა, რომელიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სერვისისთვის იქნება განკუთვნილი. მერიაში ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომელი დავით ქსოვრელიშვილი ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე ავტობუსები ქალაქის მასშტაბით იმოძრავებს, მომავალ წლებში კი ამ მარშრუტს სოფლებიც დაემატება.
ჩვენ მუშაობთ თავრობასთან ერთად, თავრობა გვეხმარება ამ საქმეში. ჩემი ინფორმაციით იგეგმება ქალაქ თელავში 10 8-მეტრიანი ახალი ავტობუსის შემოტანა, რომელიც ხელშეუწყობს ქალაქში მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების დაწყებას. შესაბამისად, შემდგომ მოემატება და მუნიციპალური ტრანსპორტი უკვე მთლიანი მუნიციპალურ ტერიტორიაზე გავრცელდება.
წლების წინ თელაველებს ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსები ემსახურებოდა, თუმცა მათ ფუნქცია მალევე დაკარგეს, ავტოსადგომზე მიტოვებული ტრანსპორტი კი გაძარცვეს და ნაწილებად დაშალეს. მიუხედავად მერიაში გაკეთებული განცხადებისა, როდის დაუბრუნდება თელავს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, კონკრეტული პერიოდი ამ დრომდე უცნობია.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემებს უქმნის თელაველებს და მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრებ მოქალაქეებს ის ფაქტი, რომ თელავში საზოგადოებრივი მუნიციპალური ტრანსპორტი არ არსებობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადმოსცემთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, როცა ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ტირიფონის სარწყავი არხი დაკეტა, ეს არხი კი სარწყავი წყლით ამარაგებდა შიდა ქართლის არაერთ სოფელს. საქართველოს ხელისუფლებამ ალტერნატიული გზების ძებნა დაიწყო. საკმაოდ სოლიდური თანხა დაიხარჯა იმისთვის, რომ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ნაწილობრივ მაინც მოწყობილიყო. საუბარია უშუალოდ საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებზე. გარკვეული სამუშაოების შედეგად არსებობს კონკრეტული შედეგიც, ნაწილობრივ მდგომარეობა გაუმჯობესდა, თუმცა დღემდე არაერთი სოფელია დარჩენილი, სადაც პასუხს ვერ პოულობენ შეკითხვაზე, რატომ არ გამოიღო მათთვის შედეგი მრავალმილიონიანმა სამუშაოებმა. ერთ-ერთ ასეთ სოფელზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეღდულეთში მოსახლეობის ნაწილმა ქერის და ხორბლის აღება საერთოდ ვერ შეძლო. ქარისგან და გვალვისგან დაწვენილი ყანა და მისი მარცვალი მიწაში ჩაიბნა. ზეღდულეთელებს ახლა ბოსტნეულიც უხმებათ და სარწყავ წყალს ითხოვენ. მათი თქმით, ტირიფონის სარწყავი ადრე უკეთესად მუშაობდა. ახლა კი წყალი ზოგ სოფელს მიეწოდება, ზოგან კი საერთოდ არ არის. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ წელს სოფელი საერთოდ შემოსავლის გარეშე დარჩება.
ასე თუ ისე ტელეფონის არხი მუშაობდა და ვწყავდით ხოლმე, სარწყავი წყალი ქონდა. დღეს ამ საათია ერთ გუბეს ვერ იპოვეთ, აი ხარო წყალი დავალიროთ საქონელსა. მორწყვას ვიღარჩივეს, აგერა ხეები რა დღეშია. გადახმა ყველაფერი. აი ყანაი რა დღეშია. ვერ ორწყამთ ვერაფერსა და მოსავალიც ვერ მოყვა. სოფელში თუ სარწყავი წყალი არ იქნება, რითი უნდა ვიცხოვროთ?
ჩვენი თავარი ძირითად უბედურობა არის უთხოვობაა. მუშაობა არ გვეძარება. თუ ყველაფრობელი ხალხია. უდათ მუშაობა იმუშაობენ. ვერ ეთყალი აღარ არის და უცხერიან ესე გაჭერებულები.
ის ტირიფონის არხი გაკეთდა და ხადი სამდენად შრომა ჩაიდო. 6 მილიონი ჩაიდო, კაცო 3 მილიონი დაიხადა და არაყოფინდა კიდე ბიუჯეტიდან ითხოვდნენ რომ დაგვიმატეთ. გააკეთდა, მაგრამ წყალი არ ფუნქციონირებდა. რა აზრი ქონდა ჩვენ თვითონ ისე როიწვია ხოლმე უდაბნოში ვარ.
ზეღდულეთის თემში გორის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ადასტურებს, რომ სოფელში სარწყავი წყლის პრობლემა წლებია უკვე დგას და მრავალი მცდელობის მიუხედავად მისი ბოლომდე მოგვარება ვერ ხერხდება. დავით სერცვაძის თქმით, სოფლის წყლით მომარაგების პრობლემა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეიქმნა, როცა ოსურმო მხარემ სარწყავი სისტემების სათავე ნაგებობები გადაკეტა. მისი განცხადებით, ბოლო წლებში ალტერნატიული სისტემები თვითარება გაუმჯობესდა, მაგრამ ამას ყველა სოფელი და უბანი ჯერ ვერ გრძნობს.
ეს მაგრამ დიდი პრობლემა არის ჩვენი ადმინისტრაციული ერთეულის, მეთუმეტე სამ პერიოდში. ამჟამად ცენტრალურ სარწყავში მოდის წყალი, რომელიც შეუძლებელი ძალიაო. მაგრამ ლიგი სოფლები, ქემოსობისი, ზეღძულეთ და ქემოახალსოფელი ეს წყალი მიეწოდება ნაწილს. ეს იქით ამხარეს თვითონ არხი არ არის მოწესრიგებული, რომ აქამდე მოვიდეს. და მიმდინარე მუშაობა რომ გავაკეთოთ ცენტრალური არხი, რომელიც პირდაპირ ტელეფონის არხიდან ჩამოვულის.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში ვერ აკონკრეტებენ ზეღდულეთში ახალი არხი როდის გაკეთდება. სოფელში კი იმაზე წუხან, რომ ახალგაზრდები მიდიან და უკან აღარ ბრუნდებიან. მათი აზრით, თუ რამდენიმე წელს კიდევ ასე გაგრძელდა, სოფელში საერთოდ აღარავინ დარჩება, რადგან ადგილზე შემოსავლის მიღება ფაქტიურად შეუძლებელია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დღეს გაიმართა გასაუბრება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კიდევ ორ კანდიდატთან, ერთ-ერთმა მათგანმა ნიკოლოზ მარსაგიშვილმა, რომელიც ამჟამად გორის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარეა, თქვა, რომ იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრის ნაზი ჯანეზაშვილის განცხადება ადრე რომ სწოდნოდა, შესაძლოა მისი აცილება მოეთხოვა. საუბარია ნაზი ჯანეზაშვილის განცხადებაზე იმის შესახებ, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესი ეჭს უჩენს, რომ ბევრი ადამიანი მოსამართლეთა სიაში მხოლოდ ფორმალურად არის, წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ მასას, რათა ეგრეთ წოდებული კონკურენცია შეექმნათ. ნაზი ჯანეზაშვილმა დღეს კიდევ ერთი საკმაოდ კრიტიკული განცხადება გააკეთა იმის თაობაზე, რომ საბჭოს მოსამართლე წევრი დიმიტრი გვიტიშვილი უსტიციის უმაღლეს საბჭოს თვითმარქვია თავმჯდომარეა და კანონით არ ქონდა უფლება. განცხადება გაეკეთებინა იმის თაობაზე, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის პროცესი შესაძლოა შეჩერდეს და სექტემბერში გაგრძელდეს. თავად დიმიტრი გვიტიშვილმა დღეს განმარტა, რომ მისი განცხადება წარმოადგენდა მხოლოდ პირად მოსაზრებას, თუმცა არ გამორიცხა, რომ იუსტიციის საბჭოში ამ საკითხზე შეხვედრა გაიმართება. როგორც კრიტიკულმა თქვა, ამასთან ის კიდევ ერთხელ იმეორებს პოზიციას იმის თაობაზე, რომ უმაღლეს უზენაეს სასამართლოში შექმნილი რთული ვითარების გამო აუცილებელია საბჭომ, რაც შეიძლება სწრაფად შეარჩიოს და შესაბამისად პარლამენტმა სწრაფად აირჩიოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები. უმაღლეს საბჭოში იუსტიციისა 17 ივლისიდან მიმდინარეობს გასამბრება მოსამართლეობის კანდიდატებთან. დღეის მდგომარეობით საბჭოს წევრებმა მოუსმინეს 50-დან 28 კანდიდატს საქართველოს კანონმდებლობით. საქართველოს უზენაეს სასამართლოს შემადგენლობაში 28 მოსამართლეა, ამ დროისთვის ვაკანტურია თანამდებობების 9-ზე მეტი. წინასწარი ინფორმაციით, იუსტიციის საბჭო აპირებს პარლამენტს 20 კანდიდატი წარუდგინოს. გვასმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.